Aici e Europa Liberă, pe agenda. Un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Cristina Popușor. De ce mai este credibilă și atractivă propaganda rusă pentru anumiți cetățeni ai Republicii Moldova? Ce metode democratice poate folosi un stat ca să reducă din efectele propagandei? Ce sunt războiul informațional și războiul hibrid și care este diferența dintre ele? Și cum s-a transformat spațiul informațional odată cu avântul pe care l-au luat rețelele sociale? Sunt temele ediției de astăzi în care l-avem ca invitat pe jurnalistul Peter Pomerantsev, cercetător la Universitatea Johns Hopkins din Statele Unite, autor al unor volume despre propagandă și dezinformare. Peter, bine ați venit!
Bună ziua!
Ați sosit la Chișinău din Odessa sau prin Odessa, din ce am înțeles. Cum ați perceput Ucraina, care de 3 ani încoace rezistă invaziei rusești?
Eu cinci ani în Ucraina.
Ei bine, eu merg foarte des în Ucraina și cea mai mare parte a activității mele la Universitatea Johns Hopkins, unde lucrez în America, este legată de Ucraina. Mi se pare că în Ucraina oamenii se gândesc la chestiuni foarte precise despre război, despre victorie, despre supraviețuire. Nu există prea mult spațiu pentru conversații abstracte, oamenii se gândesc cum să repare sistemul electric, cum să îmbunătățească mobilizarea, drepturile soldaților și așa mai departe. Lucrurile foarte concrete sunt legate de război, deoarece toată lumea realizează că prețul înfrângerii va fi prețul vieții și al libertății. De aceea toată lumea este ocupată cu lucruri foarte concrete.
Vă întreb pentru că vreau să fac legătura între țara în care dumneavoastră v-ați născut, dar și pentru simplul fapt că atât Ucraina cât și Republica Moldova s-au plâns adesea de influența propagandei rusești asupra societăților lor. Dumneavoastră, vedeți o diferență în modul în care propaganda rusă influențează sau funcționează în Ucraina și modul în care influențează și funcționează în Moldova? Există o diferență în acest modus operandi, dacă putem spune asta, dacă ați explorat asta în munca dumneavoastră,
vașei rapoate.
Știți, eu nu am făcut prea multe cercetări comparative de acest fel și nici nu știu prea multe despre propaganda rusă în Moldova. Adică știu întreagăt, am citit articole, desigur, studii, dar nu am cercetat-o niciodată personal și nu mă simt în drept să o evaluez în mod special. Dar observ foarte mult că, în mod evident, în Moldova există o mulțime de oameni care încă mai cred că Rusia îi va sprijini financiar. La urma urmei am văzut cu toții aceste povești foarte șocante despre cum o mulțime de oameni de aici au fost pur și simplu plătiți să voteze în favoarea cuiva. Eu cercetez foarte mult lucrurile din interiorul Rusiei și mi se pare foarte interesant că în interiorul Rusiei există o neîncredere totală în guvern, un sentiment că guvernul îi va trage pe sfoară și asta este ceva foarte evident în analizele discursului din interiorul Rusiei. Am făcut multe analize a ceea ce discută oamenii pe rețelele sociale, a ceea ce spune propaganda. În interiorul Rusiei există neîncredere totală în rublă, neîncredere totală în viitorul economic al țării și există un soi de ură profundă față de noua relație cu China. Peste tot în lume, Rusia renunță la parteneri. În India este incapabilă să livreze arme, în Siria a renunțat la Assad și sunt foarte curios de ce cineva în Moldova crede într-un guvern rus atât de instabil, haotic și disfuncțional.
Și ați găsit o explicație, de exemplu, de ce în Rusia oamenii nu cred în propagandă, dar în altă țară, care s-a separat de mult de ceea ce a fost odată Uniunea Sovietică, oamenii mai cred? Ce face atractivă această propagandă rusă?
Ei bine, mi-ar plăcea vrea să știu. Pentru mine este pur și simplu interesant, pentru că în interiorul Rusiei lucrurile sunt foarte amuzante. Nimeni nu crede că rubla este stabilă, pentru că există experiența anilor 90. Oamenii văd cum inflația crește și tot crește și este foarte amuzant că în interiorul țării propaganda nu funcționează foarte bine în sfera economică. De la Kremlin vin non-stop mesaje de propagandă prin care se spune că totul este bine cu rubla rusească și puterea încearcă să-i convingă mereu pe cetățeni să nu ia credite urgente și să nu cheltuie toți banii. Oamenii nu cred ce li se spune pentru că sunt siguri că, oricum, dacă iau împrumuturi acum, acestea vor fi foarte ieftine în 2 sau 3 luni și astfel ajung să ia credite uriașe. Oamenii ascultă propaganda economică a autorităților și o ignoră. La fel se întâmplă și cu mediul de afaceri. Întreprinderile nici măcar nu sunt dispuse să livreze diferite resurse pentru armată, pentru că le este mai ușor să păstreze aceste economii pe care le au și să aștepte ca ele să crească. În interiorul Rusiei există o neîncredere economică totală, un sindrom al anilor 90. Nu spun că va fi o criză mâine, dar este o neîncredere total în rândul rușilor. Dar de ce lucrurile stau așa aici, dumneavoastră, trebuie să-mi spuneți, pentru că eu nu trăiesc aici.
Da,
dar cred că dumneavoastră înțelegeți mai bine cum funcționează această propagandă. De asta și v-am întrebat.
Nu știu, poate pentru că nimeni nu combate propaganda, nu știu cine încearcă să-i convingă pe oameni că lucrurile nu stau așa cum spune propaganda. Este foarte important să fie penalizate ilegalitățile. Dacă există scheme prin care oamenii sunt plătiți pentru voturi, atunci este foarte important să fie pedepsiți nu numai oamenii, ci să fie sabotate aceste scheme financiare, astfel încât cei de aici să înțeleagă că chiar dacă rușii vor să-i plătească, nu o pot face. În general, este important să se arate prin acțiuni că aceste relații cu agenții corupți ai Rusiei vor fi pedepsite, iar cealaltă parte pur și simplu nu le va realiza planurile lor.
Cred că este important să ne oprim puțin asupra ceea ce înseamnă propaganda. Și la întâlnirea cu cititorii de la Chișinău, dumneavoastră ați oferit o explicație simplă a acesteia. Ați spus că propaganda este atunci când cineva vrea să influențeze alți oameni și să-i determine să facă ce vrea și cum vrea el. Dacă vorbim despre propaganda rusă, judecând după această explicație pe care o aveți dumneavoastră, ce scopuri vi se pare că urmărește în spațiul acesta?
Ei
bine, aceasta nu este definiția mea, este definiția oficială, academică, a propagandei, în sensul că aceasta nu este negativă sau pozitivă. Scopurile ei pot fi pozitive sau negative, dar propaganda este întotdeauna în interesul celor care fac propagandă, dar nu în interesul publicului. Prin asta se deosebește propaganda de educație, de exemplu. Educația ar trebui să fie pentru binele tuturor, în timp ce propaganda este mai țintită și întotdeauna favorabilă celor care o fac. Știți, despre Republica Moldova ar trebui să-mi spuneți dumneavoastră. Eu nu pot fi mai expert pe problemele din Moldova decât dumneavoastră. Dar dacă vorbim în general, schema propagandei ruse este de a convinge lumea și pe cetățenii săi că au totul sub control. Așa am putea spune dacă am rezuma la un singur lucru. Ce înseamnă controlul pentru această conducere a Rusiei? Anume, pentru această conducere este vorba de Putin și de acest grup de oameni de afaceri, gangsteri, indivizi din FSB din jurul lui. Ei au un simț foarte clar al controlului legat, în primul rând, de controlul în interiorul țării, ca să se asigure că nu se va întâmpla din nou ce s-a întâmplat în 1991. Ei au oroarea anului 1991, când totul s-a prăbușit. Așadar, controlul în interiorul țării este marea lor teamă. Din această cauză se cheltuie atât de mult pe propaganda internă. Și al doilea lucru sunt legăturile economice cu restul lumii. Aceștia sunt oamenii care au ieșit din sistemul KGB, cu legături economice în întreaga lume. Din asta a crescut rețeaua lor de agenți cu parteneri corupți. Este foarte important să-și dovedească lor înșiși și lumii că, în ciuda încercărilor Occidentului, sunt capabili să fie o putere economică prin petrol, prin livrări de arme, prin exporturi strategice. Dacă vrem să subminăm reputația Rusiei și dacă vrem să subminăm sentimentul conducerii Rusiei că este capabilă să continue, să-și ducă războaiele, este important să-i se arate Rusiei că nu deține controlul acasă și să înceapă a pierde teren în întreaga lume.
Aș dori să mă opresc puțin asupra războiului hibrid sau asupra războiului informațional. După ce Rusia a început războiul împotriva Ucrainei, autoritățile din Republica Moldova spun frecvent că Rusia duce și un război hibrid împotriva Chișinăului sau un război informațional doar. În primul rând, vreau să înțeleg unde sunt granițele dintre acest război hibrid și războiul informațional. Ce au acestea în comun și prin ce sunt diferite? De ce vă întreb asta? Pentru că acesta este un soi de război invizibil, adică nu îl poți atinge.
Este nevidna e vaina, to este eu ne можна пощупать сказать, что вот это война, да?
Да, это, значит, сама неопределённость.
Da, însă și terminologia asta vagă spune multe lucruri despre acest război. Nu tuturor le place să folosească cuvântul război, pentru că război înseamnă luptă. Mulți oameni spun că războiul este atunci când sunt antrenate tancuri și orice altceva nu este război. Practic, în Anglia a existat întotdeauna terminul război politic, iar alții folosesc terminologia opusă, totul în afară de război sau militarizarea a orice. Și asta erodează aceste granițe, dar știți, este și mai ușor să discutăm despre asta ca un fel de imagine de ansamblu. A existat o idee că războiul hibrid a fost întotdeauna. De obicei, militarii spun, ce fel de război hibrid? Fiecare război este mereu hibrid, iar politicienii spun că întotdeauna au existat aceste chestii hibride. Ei și ce? Sunt fraze care îi pot ajuta pe unii oameni, altora nu le este pe plac, dar sunt niște fraze atât de amorfe încât nu ți oferă o imagine a lumii. Eu sunt totuși un om care spune povești, nu sunt politolog, nu sunt expert de război, sunt scriitor. Eu doar scriu axat pe subiecte. Îmi plac anumite metafore sau aspecte și descriu mereu lucrurile așa. Când eram mai tânăr, a fost și asta cândva, era la modă ideea globalizării, că vom face cu toții comerț unii cu alții, că vom cumpăra unii de la alții lucrurile pe care le producem, vom fi cu toții atât de interconectați încât va exista o pace eternă. Aceasta era perioada de după războiul rece, Uniunea Europeană era ca un fel de ideal al acestui concept și totul mergea spre asta, iar toate eforturile erau concentrate în jurul acestui ideal, cum să ne conectăm unii cu alții, cât mai mult posibil, iar acum suntem pe jumătate conectați. Toată lumea este deja foarte conectată prin lanțuri tehnologice, comerciale, prin conexiuni media diferite și apoi, în loc ca această conexiune să ducă la mai multă pace, a creat în schimb un nou potențial de influență și conflict. Și am început cumva să ne conectăm cu toții, însă acest lucru nu a dus la pace, ci la opusul ei. Această conexiune a început să fie o formă de a pune presiune unii asupra altora. Și astfel acum trăim această parte întunecată a globalizării. Și atunci mi-am dat seama că este vorba despre costuri, pentru că foarte puțini oameni intră într-un conflict deschis. Și apoi devin clare și costurile, pentru că puțini oameni merg spre un mare conflict deschis. Cazul ucrainean totuși este unul tipic. Mult mai tipic este ceea ce se întâmplă în Moldova. Vor exista, desigur, momente de conflict deschis, pentru că există o mulțime de băieți răi care își doresc expansiuni imperiale. Dar, în general, va fi invers. Vor fi tensiuni non-stop, în primul rând între America și China. Vor urma războaie tarifare și tot așa. Trăim într-o astfel de parte întunecată a globalizării, în care toți am decis cumva să trăim într-o singură casă, dar acum toată lumea din această casă vrea să se măcelărească reciproc. Suntem blocați în această casă și trebuie să salvăm această casă. Suntem puși în situația să trăim în aceste paradoxuri.
Ascultați Pe Agenda cu Cristina Popușor. Aici e Europa Liberă.
Dumneavoastră ați scris o carte care, în traducere, ar suna Cum să câștigi un război informațional. Aș vrea mai întâi să vă întreb cum poate înțelege o țară că este supusă unui război informațional. Care sunt semnele acestui război informațional, dacă pot fi distinse cumva?
различить, что ли.
Ну, моя книжка очень конкретна.
Cartea mea este foarte specifică. Este o poveste care are loc pe durata celui de-al doilea război mondial despre departamentul de contrapropagandă al britanicilor care luptau împotriva Germaniei naziste. Este o poveste foarte specifică despre un departament de propagandă dintr-un război real. Nu e nimic complicat în această privință. Dar și pentru aceștia, de asemenea, a fost foarte dificil să înțeleagă rolul lor în acest război. Ei luptau pentru un public în Germania, pentru telespectatori, nu, îmi cer scuze, pentru ascultători pe atunci, desigur. Dar acestora, de asemenea, le-a fost greu să dovedească faptul că 40% dintre soldații germani ascultau acele posturi de radio britanice. Este încă greu de demonstrat legătura dintre acei ascultători și câștigarea propriu-zisă a războiului. Un aspect problematic al informației este dificultatea de a înțelege în ce fel aceasta influențează anumite fapte. Haideți să spunem așa, partea adversă, totuși fie că vrem noi sau nu, a fost capabilă să ne impună acest concept. Ideea războiului informațional este totuși o idee foarte populară în Rusia, parțial în China, ca o oarecare formă de comunicare antidemocratică. Dar dacă în democrație ideea de informație reprezintă un spațiu al dezbaterilor, al adevărului și al discuțiilor, războiul informațional însă reprezintă folosirea informației pentru a genera război. Nu există niciun scop acolo de a convinge pe cineva, de a câștiga dispute cu argumente inteligente sau de a opera cu fapte care mai apoi devin parte a unei societăți raționale, un soi de idealuri ale cunoașterii, un fel de a interpreta informația ca pe o modalitate de a speria, de a induce oamenii în eroare, de a crea atât de multă murdărie și zgomot încât să nu mai fie posibil de a înțelege unde este adevărul, o viziune complet autoritară și nedemocratică a spațiului informațional. În astfel de spațiu, în principiu, jurnalismul nu mai joacă niciun rol, cum de fapt rol nu au nici parlamentele, da? Deci, într-un asemenea sistem, informația este mai mult o formă de manipulare perpetuă. Vrem noi sau nu, s-a reușit să ni se impună acest fel de a fi. O multitudine de forțe din sisteme democratice chiar au decis să folosească informația de o asemenea manieră. Dacă e să fim sinceri, anume așa informația a și fost folosită de-a lungul istoriei. Dar noi funcționăm deja în această lume și credem că putem corecta această lume prin informare, verificarea faptelor și așa mai departe.
Poate
ne oferiți niște exemple despre cum poate fi combătut la modul practic acest război informațional. Și apoi am să vă întreb despre cazul Republicii Moldova în calitatea sa de țară post-sovietică. Ce credeți că poate funcționa aici în această luptă împotriva războiului informațional?
Ei bine, există, desigur, partea legală, așa zisele reglementări. Acum această discuție începe să aibă loc în Europa. Trebuie să aplicăm principiile democratice cât mai mult posibil în procesul reglementărilor. Da, îmi dau seama că există cazuri în care cenzura este inevitabilă, mai ales când vine vorba de securitatea națională, dar nu vom rezolva multe dintre aceste probleme doar prin cenzură, pur și simplu pentru că spațiul informațional este prea deschis. Faptul că s-a interzis un canal rusesc nu înseamnă că toate problemele au fost rezolvate. Anume, din experiența Moldovei, știm că lucrurile nu funcționează așa. Nu spun că nu există un moment în care cenzura are rostul de a fi folosită, mai ales pe timp de război. Practic, este consfințit în toate legile, dar trebuie să ne dăm seama cum folosim principiile legale internaționale pentru a reglementa. Cred că direcția principală este să fie asigurată mai multă transparență. Nu știm încă. Să luăm exemplul TikTok. De ce algoritmul lor arată un anumit lucru în detrimentul altuia? Cine stă în spatele acestei platforme? Cine plătește pentru ea? Trăim într-un haos total.
Trebuie să înțelegem cum funcționează această platformă.
Da, desigur, cred că în ceea ce privește toate reglementările și toate legile, Uniunea Europeană se îndreaptă în direcția cea bună. Uneori ar trebui să se bazeze pe acest aspect al transparenței. De asemenea, e nevoie ca drepturile utilizatorilor să fie reglementate de o asemenea manieră încât să înțelegeți ce date personale v-au fost folosite cu scopul de a vi se direcționa diverse informații, astfel încât drepturile dumneavoastră ca utilizator și normele de transparență să fie respectate. Dacă după toate acestea persoana în cauză alege în continuare să fie fascistă, este alegerea acestei persoane. Cel puțin respectarea acestor norme va schimba sistemul în care operăm noi. Vom putea spune deja că acest lucru s-a întâmplat aici, că acest om stă în spatele acestor fapte, că acest algoritm lucrează de fapt doar pentru Rusia sau pentru China, de exemplu. Abia apoi vom fi în măsură de a întreprinde diferite acțiuni. Atunci poate că ar trebui să le desființăm, dacă înțelegem asta. Până acum nu înțelegem nimic, nu înțelegem cum funcționează Telegram, nu înțelegem cum funcționează TikTok, nu înțelegem cum funcționează X, fostul Twitter. Este încă o armă în mâinile diferiților oameni și mai nou nu înțelegem deloc, nu înțelegem cum și în baza căror principii funcționează. Acesta este aspectul juridic al problemei și așa cum spuneam chiar acum, dacă a observat cineva, Uniunea Europeană a dat în judecată compania X a lui Elon Musk, pentru că aceasta se dezvăluie sistemul de algoritmi al platformei sale. E primul asemenea caz foarte important. În America, desigur, TikTok a fost suspendat, apoi decizia a fost revizuită și tot așa, e un proces la etapă incipientă. Nu va rezolva totul, dar are potențial de a schimba radical structura mass media în forma pe care o cunoaștem. Acesta este un prim aspect. Al doilea, dacă vorbim în mod specific despre lumea rusă, pentru că aici vorbim despre lumea rusă în mod particular, desigur, Rusia vorbește despre războiul informațional, nu este vorba doar despre mass media. Războiul informațional în context rusesc presupune mai multe aspecte, inclusiv corupția, schemele financiare, influența prin intermediul serviciilor speciale și, prin urmare, mass media. Pentru ei, toate acestea sunt părți componente ale unui tot întreg, hibrid, dacă e să zic așa. Și trebuie, desigur, să vezi întregul sistem ca să-l analizezi în acest sens, la fel cum se face pe timp de război, și să-i localizezi vulnerabilitățile. Nu neapărat că punctul său vulnerabil este conținutul media în mod necesar. Acesta este cel mai greu de supus controlului într-o democrație. Punctul cel mai vulnerabil al războiului informațional este sistemul monetar, cum circulă capitalul sau legăturile cu politicienii corupți. Trasați o hartă a abordărilor lor, găsiți cele mai vulnerabile puncte și anume acestea trebuie țintite. Poate fi consumată o cantitate enormă de energie luptând împotriva conținutului mediatic distorsionat, în timp ce acest aspect reprezintă un punct forte, fiind și cel mai greu de controlat. Poate că, de fapt, au probleme uriașe, în special cu furnizarea mijloacelor bănești sau cu domeniile pe internet sau cu plățile cu Bitcoin.
Ați
menționat mai devreme despre social media și vreau să vă întreb din observațiile dumneavoastră cum s-a schimbat modalitatea de a face propagandă rusă și nu doar datorită rețelelor sociale care au devenit foarte populare.
Principala problemă este că totul este foarte opac. Nici măcar nu putem înțelege dacă este vorba despre o companie rusă sau nu în prima instanță. Da, există mici investigații cu privire la site-urile create de ruși, dar în principiu este vorba despre niște companii și grupuri destul de mici care realizează aceste investigații. Vorbesc acum despre America și Europa. Sunt destul de mici și este foarte dificil de înțeles cât de mare este influența acestora. Dar cel mai important lucru este că nu știm. Avem încredere în companii precum Facebook, care spun că vor face investigații o dată pe an. Ce investigează ei acolo? Cum fac asta? Noi nu știm nimic. În ceea ce privește rețeaua TikTok, în general, nimic nu este clar. Această companie este conectată într-un fel sau altul la guvernul chinez. Noi nu putem ști dacă aceștia influențează algoritmii TikTok.
Am și urmărit ceea ce s-a întâmplat la alegerile din România.
Nu știm dacă partea chineză favorizează în vreun fel Rusia. Bănuim asta, dar poate bănuielile noastre nu sunt neapărat corecte. Apoi este Elon Musk și rețeaua sa X, fostul Twitter. Acolo vizibilitatea vizibilitatea conturilor rusești a crescut substanțial. Este asta o măsură intenționată, una întâmplătoare? Trebuie să-l supunem controlului? Trăim într-un spațiu mediatic în care nu este deloc limpede cine stă în spatele acestor mecanisme și cum sunt folosite aceste pârghii de control mediatic. Cel puțin în cazul posturilor de televiziune putem măcar zice că un anumit post aparține acestei persoane, celălalt alteia. Am putea cumva să analizăm, să criticăm, să inducem un oarecare nivel de echilibru. Acum însă există 3-4 companii uriașe de social media despre care nu înțelegem absolut nimic. Trăim într-un asemenea paradox. Avem mai multă informație și dezinformare decât era anterior și totodată avem la dispoziție mai puțină înțelegere și mai puține pârghii de control asupra oamenilor care gestionează acest spațiu mediatic. Noi nu știm ce este Telegramul, ce reprezintă această platformă. Este aceasta o operațiune a FSB-ului sau nu? Au aceștia acces de plin sau nu la conversațiile private? Nu înțelegem nimic.
Peter, o ultimă întrebare. Ce lecție credeți că ar trebui să învețe oamenii din acest război hibrid, din această avalanșă de dezinformare care ne înconjoară, în care trăim adesea?
Noi încă nu am ajuns la etapa învățămintelor. Noi suntem abia la începutul unui scenariu de groază, cred. Va fi mult mai rău. Se vor întâmpla mai multe. Haideți să ne întoarcem la subiectul rețelelor sociale. Întotdeauna a existat ideea, precum că noi le-am acceptat. Ei bine, prin noi am în vedere ordinea mondială liberală, care nu mai există, de fapt. Deci noi am permis ca 3-4 oameni ciudați, responsabili, fără vreo formă de reglementare care, la rândul lor, controlează un flux uriaș, nu doar de informații, ci a dialogului de pe mapamond. Mai mult decât niște simple informații, după cum spuneam, Facebook este mai mult decât un ziar, de exemplu. Este despre felul în care dialogăm noi oamenii. Deci noi le-am dat acest control și abia apoi ne-am întrebat ce se întâmplă dacă aceste personaje vor deveni negative sau ce se va întâmpla oare dacă China și Rusia vor crea propriile versiuni a acestor platforme de social media. Unii dintre acești băieți pot fi chiar nu foarte bine intenționați. Ei au propria lor agendă financiară și politică. Ei au niște mesaje profund non-liberale. China și Rusia, desigur că s-au prins, vai, dar haideți să transformăm rețelele sociale în arme și, te uite, noi suntem cei care am îngăduit acest fel de a fi a lucrurilor și toți vor dori să facă la fel. Poate scenariul cel mai fericit la care putem spera este că toți vor avea conturile lor de TikTok sau Twitter și vor alege să nu lupte unii cu alții. Probabil acesta este viitorul. Poate că am ratat deja acel moment în care încă nu am mai putut formula lumii această teorie de o manieră democratică. Eu încă mai sper că umanitatea este în măsură să inventeze, nu știu, rețelele sociale care ar fi în slujba societății, transparent, fără manipulări, acolo unde oamenii vor avea dreptul de a alege și nimeni nu face bani de pe urma lor. După exemplul televiziunii publice, putem crea un soi de rețele sociale publice. Desigur, acest lucru ar fi trebuit să fi fost creat de la bun început, atunci când tehnologia este dezvoltată, trebuie să ne asigurăm că avem nevoie cu siguranță de un spațiu necomercial, transparent, cu drepturi clare, cu un control al calității informațiilor în care construiți algoritmii care ajută oamenii să se înțeleagă între ei, dar nu să se omoare. Am ratat acest lucru. Am permis unor oligarhi ai informației să controleze tot acest spațiu. Am sperat că tipii ăștia vor fi drăguți. Ei doar poartă tricouri și par a fi atât de buni. Ei totuși și-au dat rama pe față. Apoi state rău intenționate ca Rusia și China au început să-și creeze propriile lor platforme sau nu, încă nu ne este foarte clar, dar într-o manieră demonstrativă au fost gândite pe post de arme politice și militare. Cam asta e lumea în care trăim. Poate ar fi cazul să ne întoarcem undeva în trecut? Nu prea cred. Poate să implementăm aspecte maligne? Poate, dar deja toată lumea vede potențialul negativ și cred că va fi din ce în ce mai rău. Orice clic, orice oligarh cu intenții de gangster, orice dictatură își va crea un monstru social media și îl va folosi pentru a semăna război, genocid, în cel mai fericit caz, pentru a câștiga alegeri care vor putea fi cumpărate.
Și în păgătă ne vă vreau. Хоть выборы будут.
Este o nouă armă.
Da,
și noi am dormit în timp ce aceasta era creată.
Pe o notă nu prea optimistă, vă mulțumesc pentru interviu. Jurnalistul Peter Pomerantsev, cercetător la Universitatea Johns Hopkins din Statele Unite, autor al unor cărți despre propagandă și dezinformare, a fost invitatul programului Pe Agenda. Versiunea video a discuției poate fi vizionată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org și pe canalul de YouTube Europa Liberă Moldova, sub formă de podcast. Pe YouTube vă puteți abona la Pe Agenda, ediția video, pentru a primi notificări de fiecare dată când apare un episod nou, de regulă în fiecare miercuri, după prânz. Eu sunt Cristina Popușoi, vă mulțumesc pentru atenție. Pe curând! Aici e Europa Liberă!